Arratsaldeon Bilbotik. Duela egun gutxi ezagutu ditugu urriko langabeziaren datuak. Bien bitartean maiz entzuten dugu krisitik ateratzen ari garela. Honetaz hitz egiteko telefonaren bestaldean Yolanda Jubetu dugu, Euskal Herriko izateko irakasle eta ekonomilaria.
Azteko, langabeziaren urriko datuak ditugu eskasak benetan.
Oso eskazak, eta gainera, bueno, eman adiegute irudia, dege, bueno, azten azi garela, eta irtetzen ari garela, krisi horretatik, eta baina gero datuek eta datu asko gainera ba, kontrakoa esaten dute, ez da? Eta gainera ikusten badugu bizkat krisia erabilia izan da, ba, lan baldintzak kaskartzeko eta gure sistema gero eta prekarioagoa bihurtzeko, eta hori nabaria da. Ez bakarrik datuak begiratu behar ditugu elkarrekin, ez? Soilik daturen solte bat, eta langabeziaren datua txertatu behar dugu ze nolako kontratu motak sortzen ari direnekin. Eta ikusten duguna da, ba, lanaldi partzialeko datuak, ez? 180koa direla, bakarrik 105 inguru da mugagabeko lan kontratuak. Orduan muga asko dituzte kontratu berriak, partzialitatea handia, eta horrek gure segurtasunaren kontra doa zera bat, ez da? Eta orduan lan merkatuaren prekarizazioaren inguruan hausnarketa gutxi egiten dira sektore publikotik. Ematen digute datu bat, langabezia gora edo bera, baina gero ez digute esaten, benetan horatzean zer dagoen. Eta bueno, ikusi behar dugu, bakarrik Euskal Autonomia Erkidegoan dena den 144.000 pertsona daudela langabezian. Baina horrekin batera, hori, enpleguarena, orduan, nahiko egoera kaskar batean gaude, esango nuke.
Hain zuzen, azken bola da honetan, zuk esan duzun bezala, sortzen den enpleguaren 180 behinbetikoa da, oso prekarioa, eta baldintzak gero eta txarragoak.
Hori da. Bai, eta gainera, ja normaltzen ari da, omen da, ez da, oza, hori normaltzat hartzen da, oza, behin-behinekotasun hori erabatekoa, eta orduan, buelta ematea oso garrantzitsua da, baina guk adibidez, gure hitzarmen kolektibotarako eta enplegu politikak egiteko ere muga handiak ditugu, ez? Hitzarmen kolektiboak ez dira hemen sinatzen, gero eta gainera lege, ez? Oinarrizko lege gehiago datoz estatutik, eta gero eta kalte gehiago egiten digute, ze gero eta autonomia gutxiago daukagu, eta gero badaukagu enpresarien sektore bat ere, prekarizazioen aldeko apostua egiten duena, ez? Orduan hiru faktore hoiekin pentsatu behar dugu beste eredu bat sortzeko. Hau da, eta horretarako orain dela bi astelen komentatzen genuen, ez da, ekonomia eraldatzaile edo ekonomia soziala beste helburuek dituena bultzatu egin behar dugu, eta pertsonak eta pertsonen bizikalitatea erdigunean jarri behar dugu, ze bezala azkenean sistemaren peoia gara, tresna hutsak etartzen gaituzte nahi dutenean eta botatzen gaituzte ere nahi dutenean. Orduan, non dago, ez da, azken finean gure bizitzaren duintasuna, hori zentral garrantzitsua alda edo ez gara, oza, tresnak besterik ez gara gube bai.
Krisia hitz egiten digute, baina jakin badakigu azken 20 urteotan esaterako aberatsen eta pobren arteko desberdintasuna gero eta handiagoa dela, beraz krisiak batzuentzat askorentzat esango nukenik.
Hori da. Hor dago arazoa, ez da, sistema honek sortzen duena da hori, ez da, kapitalaren metaketa gero eta handiagoa, hori ja orain dela ia bi mende, ez da, esaten ziguten lehenengo sozialistak eta Marx eta egindako kapitalismoaren inguruko hausnarketa nahiko sakonak, eta hori egiaztatu eginda. Sistema honek bultzatzen duena da hori, kapitala gero eta esku gutxiagotan geratzea, eta horiek orduan gero eta botere gehiago izatia. Ez, eta beraz batzu ja esaten zutenia, hemen klase borroka indartsu baten erdigunean gaude, baina haiek irabazten ari dira, aberatzek, eta orduan haiek ere daukate komunikabide nagusien jabetza, eta orduan horrek ere moldatzen doa, ez da, gure ikuskera. Zedatu horiek entzuten ditugu, baina gero bezaldetik hainbeste mezu entzuten ditugu, kontsumoen inguruan, ezberdintasunen inguruan, baina ematen du arazoak, kanpotik datozen arazoak direla, ez da, ez daudela txertatuta gure sisteman. Orduan, azte borraste horretan, ba ez dugu ikusten azken finean sistemaren erdigunean hori dagoela, eta ezberdintasunak ba sortzea eta areagotzea ba betiko ogia dala, eta ikusten ari gara egunero, eta krisian adibidez ba badago banku bat, ez da Suizan, Credit Suisse Bank urtero egiten duena aberastasunaren bilakaeraren azterketak, eta berak ikusten du krisian ba profitatu dira ba aberatsenek, eta orduan gero eta aberatsagoa dira, eta gehiengoa ba gero eta pobretuagoa gara, eta orduan horri buelta bat eman behar zaio. Eta hor dago gakoa, hor dago benetan muina.
Krisia edo dena delako honekin kaltetuenak, gazteak, emakumeak eta zaharrak ere.
Ba, bai, eta bueno, eta zaharrak azken urteotan gure gizartean izan dira familia asko, ez? Osea, azken finean hor daudenak elikatzen eta bar, ez? Haien ba erretiro pentsioekin eta beste pentsioekin, baina bai badago joera bat, gainera pentsioak beti kolokan, ez? Osea, jartzen ari dira beti mehatxuka, ari dira ia biharko nahikorik izango ote dugun, ez? Diru nahikorik banatzeko, eta bai, ziurgabetasuna eta beldurra da sartu nahi digutena. Nik uste dut badagoela ofensiba oso handi bat, ez da, hori esateko ez dagoela guztiontzako, eta beraz, ba, eta lehentasuna gainera, beste batzuentzako dira, pues adibidez defizita ordaintzeko, bankoei, ba, dana ordaintzeko eta bar, ba, non baitetik kendu behar da, ez dute jarri nahi, deitu gehiagorik, eta orduan, ba, bado, hemen ahulenak, ba, zarrak, porque haiek ba menpekotasun handia daukat, ezta? Hien pentsioengatik naiz eta egon ordaintzen bizitza osoa edo lan egiten, ez ordaindu barik ere etzeko lan egiten duten kasuan, baina beldurra zatzen digute, eta orduan beldurraren aurrean eta mundu ez egonkor honetan, ba hor gaude, ezta? Gero eta pertsona gehiago pairatzen honelako ziurgabetasun egoera eta esku ikusezin hori, ez, ekonomian hainbeste erabiltzen den hori merkatu ilun horren esku, baina aurpegiak badituena, ez, eta, bueno, badaude hor botere gune batzuk agintzen ari direnak.
Zergatik diskurtsoiek krisitik ateratzen ari garela diotenak, langile askorentzat, bak, bizitza osoan emango dute hoiek bederen krisian?
Hori da, baina ze krisian jende asko egon da urte askotan, ez, eta baina aremet dago irudi bat, ez, eta da ekonomia eta psikologia oso elkarturik daude. Orduni ikuskera psikologikoak eragin handia dauka gure portaera ekonomikoan, ez, eta sinesmenak izugarrizko eragina dute, ez, jendartearen portaeran. Orduan, gizarte honetan motor bat konsumoa da, ez? Konsumitu egin behar da, erosi egin behar du, azken finean gero eta gehiago ekoizteko, saltzeko, etekinak eta orduan hortik ere etorriko da lan enplegua eta abar, ez? Orduan, claro, azten baldin bada ziklo aldatzen, mezu nagusia izan behar da, atera eta konsumitu, ze konsumoan jartzen da dana. Orduan, pentsatzen ari baldin bagara, gero eta krisia larriago izango dela, pues orduan ez dugu konsumituko, eta pixka bat aurreztia duenak eta ba gordeko egingo du, ez? Ez du holan aterako. Baina aldiz, mezu nagusia hori baldin bada, ke bai ja, ba ja ezin da gauza okerrago izan, ja hasiko gara hobetzen, eta hori gero eta gehiago entzungo dugu, eta bueno, gainera gure kasuan hauteskunde ziklo batean beti horrelako mezuak areagotu egiten dira, ez? Baina, bai, da, mezu orokor bat, azken finean guztiok martxan segitzen, ez, jartzen sistema bera, ez? Elika dezagun sistema, ba, gehiago konsumitzeko, eta orduan gurpila martxan jarriko da, ez? Eta gero kanpoan geratzen dela, pues bueno, beti dauka, ez, Alemaniara joateko, ba, oso merke saltzeko bere lan indarra, edo kanpora, edo azken finean, bueno, ikusten da, como ezin dugula ezer egin, ez? Dago sensazio bat ere, ba, impotentziarena, edo ezin dugu ba hemen ezer konpondu, eta oso txikia gara mundu globalizatu honetan, eta orduan, ba, krisitik batzuk ateratzen hasiko dira, eta ezin duena atara, ba, bueno, mundua dauka, ez? Ateratzeko mundura, porque hori ere hor dago, ez da? Deia hoiek, edo ikusten da, pues, bueno, hemen ezin izango dugula jarrera aktibo bat hartu, hori ematen du instituzioetatik esaten digutena, ez?
Gurpila aipatu duzu, Jolanda, eta gurpila horretan odesteko kokatuko nituzkenik Euskal Autonomia Erkidegoko aurre kontuak. Kontinuistak?
Erabateko kontinuistak. Gainera, murrizketa batzuk egon zuten, ez da, 2009-tik aurrera, eta, bueno, ikusten da, ba, ez dutela norabide aldatzeko, bueno, edo zein asmorik, ez da, momentu zenbaki handiak aurkeztu dizkigute, jendarteari, hori da ikusi duguna, momentuz ez dute eskegi proiektu osoa, ez, web horrian, ze orain ba, batxordetan eta holan eztabaidatzen ari dira, eta esaten digute, ba, bueno, handituko dela, 1,8%, baina praktikan politikak egiteko, ba, 1%-ko igoera izango dute, gehienak, eta bueno, batzuk, ez, ahi batzuk gutxiago, eta orduan hasi gara ikusten, ez, eta entzunen ja, ba, kritika batzuk ze argi ikusten da, ba, zenolako lehentasunak dituen gobernu honek, izan ditu azken urteotan, jarraitzen du horrekin, eta orduan, pues, hor gaude, oza, ez dago gogo bat buelta emateko egoerarik. Eta gainera, pixka bat, aurrekontu horiek begiratzen, nenbilela, bueno, niri aurrekontuak iruditzen zaizkit funtsezkoak direla, ez da, azken filan gobernu baten lehentasunen laburpen bada, eta ikusten da dirua non jartzen duzun, hor jartzen duzu azken filan zure lehentasunak, pues justu hori begiratzen, topatu nun atzo ez, berrian, ba, Gipuzkoako Foru Aldundiko ogasun diputatu berriak esaten zuena, ez, eta berak esaten zuen edo, ba, ekonomia azten dan, edo bestela gastu gizarte politiketarako, ba, bueno, pues, kontuz ibili beharko garela, ez da? Osa, ezke finean, ekonomia sustatzea dela gizarte politikak bermatzen duena. Eta ekonomia hazkunde horretan, azken finean, berak bai orain Gipuzkoan eta bai Eusko Jaurlaritzan, ba, usten diote merkatuari, eta ekintzailei eta enpresei dana, ez? Eta hien mezua da hori, enpresak lagun ditzagun, haiek sortzen dutelako aberastasuna, eta hortik etorriko dira baliabideak, azken fian, gizarte politikak eta bat. Baina ez daude pentsatzen adibidez aurrekontu politikan oinarriko den faktore baten, eta da diru sarreren atala. Osa, azken fian gu gastatu aldugu, ba, diru sarrerako aldin baditugu. Eta diru sarrera horietan, ba, zen aldako garrantzia ematen zaion adibidez lehen komentatzen genuen aberastasunari. Ez da, aberastasuna den inguruko zerga, ez, Gipuzkoako Foru Aldundiak martxan jarri zuena azken legegintzaldian, ba, bertan bera utzi nahi dute, ez da, aldatu nahi dute, eta ikusten da hemen zeintzuk diren lehentasunak, eta ez dagoela bat ere aldatzeko asmorik ez gobernuan, eta ez Foru Aldundiak azken finan dira dirua, ez, hortik batzen dugu. Orduan, berrikuntza gutxi, bapez, esango nukenik aurrekontu hauetan, Jaurlaritzaren aurrekontutan, eta gainera, pasaden lege gintzaldian onartutako zenbait gauza atzera jotzen ari dira. Eta adibide bat, ez, jartearen etxebizitza politikan. Ba, ez, aurreko, bueno, urteotan, ez, lege gintzaldi honetan izan da, baina aurreko urteotan onartu da, azken finean, ba, etxebizitza bermatza, etxebizitza eskubide bat izatea eta pertsona guztiek bermatua izatea eskubide hori. Bo, ez dago ogerleko bat, bez? Ez dago dirurik horrelako onartutako neurriak aurrera emateko. Eta orduan hemen ikusten ditugu, ba, gobernu honek ez duela aldaketarik sartu nahi. Pentsatzen du ja nahikoa egiten dela eta orduan jarraitu nahi du bide, pues, bueno, nahiko eskasa esango nukenik. Aldaketari begira eta gure bizikalitateari begira.
Ekonomia hitz egiten dute, duela minutu gutxi batzuk hitz egin dugu prekarizazioaz, gero eta nabarmenagoa dena. Eta ba aurrekontu hoietan gauza zeharo desberdinak, zelako abia antiko trenak sekulako partida izango du eta beste puntan zuk esandakoa etxe bizitzena edo euskararena esaterako.
Hori da, euskararena be bai, ez da, osea, aurrekontuaren 0,87, osea, ez da eltzen 1 batera, ez, euskara sustatzeko politikak eta bueno, abia dira antiko trena, 750 milioi aurreratuko ditu, gero esaten dute estatuak itzuliko diola kuporen bidez eta, baina, bueno, azken finean, milioiak eta milioiak dira. Ez, orain arte ja esaten zuten 2,300 milioi euro gastatu dela, ez, guztira abiadera handiko trenean. Bitu zenba gauza egin genezaken horrelako dirutzarekin, ez? Eta bereziki, badaukagun herriarekin eta erantzunarekin eta gure orografia eta dana, ez? Baina dena den jarraituko dugu entzuten ba aurrekontu hauek erabat sozialak direla, ez? Hori izan da mezua, hori izango da mezua urrengo ilabetean, azken finean Jaurlaritzaren eskuduntzen arabera, pero partida sozialak egokitzen zaizkio, osasun saia, hezkuntza saia, horrein enplegu apur bat, gizarte politika ere foru aldundiekin hor dauka, eta orduan, claro, esaten dute zorra kentzen badugu, pues aurrekontuaren 170-a baino gehiago, aurten 175-a gastu sozialean inbertituko dugu. Claro, baina beste dirutza ematen duguna estatuari, besteak sozialak ez diren hainbeste gastuetan, edo incluso komunikazbide hauetarako, ez? Non eztabaida hori faltan daukagu gure herrian, ez? Ia behar dugunala ez horrelako azpiegitura erraldoiak, horren inguruan eztabaidatzen eta haientzako hori ere soziala da. Orduan, sozialaren kontzeptuaren inguruan ere gauza asko eztabaidatu beharko genuke. Baina, bueno, pues egia esan aurrekontu hauek ez dira aurrekontu parte hartzaileak, ez? Inondik inora. Ez dute inoiz nahi izan eztabaidatu eta gizartearen mugimendu sozialekin partekatu zenolako herria eraikitzen ari diren, zenolako proiektuak, ez, jartzen ari garen, eta orduan, ba, mezua alde batetik doa, eta gero praktika bestetik, eta gainera inziur daudenez, ba, oso ondo egiten ari direla, ba, eta babesa badute, ba, orduan aurrera jarraitzen dute, ez, haien eskemarekin.
Yolanda Llobeto, Euskal Herriko Besteko irakasle eta ekonomilaria, mila esker, zure kolaborazioagatik eta urrein gure arte.
Azen dago, mila esker zei, egun hona izan.
Berdin, agur.